Nije važno ono što znate, nego koga poznajete. Da li to zvuči poznato? Je li to istina tu u Hrvatskoj? Nije važno odakle ste, nije važno tko ste vi, čak i nije važno ono što znate, što je važno, koga poznajete. Nažalost, svi mi to znamo i predobro. To je dobro poznata, ja bih rekao, nepravda u Hrvatskoj. Tužna stvarnost. Naporno se trudimo, učimo, činimo sve što možemo da zaradimo petice u školi, čak i studiramo na fakultet i primimo svoju diplomu. I naravno, odmah nađemo posao što smo zaradili. Ne, svi mi znamo da se to rijetko događa. Nažalost, što se događa? Moramo poznati nekoga koji ima veliki položaj u firmi. Moramo imati rođaka, prijatelja koji ima utjecaj u firmi. Ili moramo dati novac pod stolom. I onda, ako poznajemo pravi ljudi, ako dajemo dovoljno novac, možda, samo možda, budemo našli posao. Mi svi mi znamo da nije ono što znamo, nego koga poznajemo ili čak i komu platimo. I kao što sam rekao, to je nepravda. To je grijeh. To nije fair. Korupcija. To je zlo. To je grijeh u našem palom svijetu i mi to dobro znamo. Ali, ako ste ikada razmišljali o tome, ovo načelo koje je nama vrlo frustrirajući u ovom svijetu je blagoslovljena stvarnost duhovno. Upravo ovo je istinsko, vječno obećanje od Boga da nije važno tko smo mi duhovno, nego koga poznajemo. Dok je to vrlo frustrirajući u našem svijetu danas. Što to, mi to preziramo danas. To je naša vječna nada i blagoslov od Boga u njegovom kraljestvu. Mi to vrlo jasno vidimo u Postanak 10 do 11. Postanak 10 do 11 je vrhunac svega što smo proučavali do sada. Postanak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, mi vidimo nešto predivno. Bog pripremi svijet za nešto što je vrlo posebno. I mi ćemo vidjeti večeras da nije važno tko smo mi. Nije važno odakle smo. Samo je važno koga poznajemo. Postanak 10 do 11 objašnjava početak svih naroda i Božju svrhu za sve narode. Ovo je priča o vama, o meni. U tim poglavljima otkrivamo zašto postojimo. Ovo je priča o čovjekovoj pobuni protiv Boga i čovjekove želje da se proslavi. To je priča o milosti Božoj. To nam govori o našoj prošlosti. Našoj prošlosti. Nama ukazuje na milost Božju u Isusu Kristu. Nećemo samo vidjeti da trebamo spasenje. Budemo vidjeli da spasenje dolazi, da ne dolazi od svog nasljedstva, obitelji, kulture, čak i ne dolazi od nama, od sebe. To dolazi samo od Boga. U drugim riječima, Božje blagoslovljeno obećanje je nije važno odakle smo, nije važno tko smo mi, važno je koga poznajemo. Jer spasenje samo dolazi kroz odnos s Isusom Kristom. No, budem govorili o Postanak 10 i 11, ali naša priča večeras počinje u 9. poglavlju. Ja znam da Abel prošli tjedan je propovjedao o 9. poglavlju. Ja ću ponoviti nekoliko stvari, ali to je važno da razumimo što se događa u 10. i 11. poglavlju. Nakon Bog je osudio svijet potopom, milostivo je ponovno započeo sa tri sina Noe, Šem, Ham i Jafet, sinovi Noe. Što znamo o Noe? U Bibliji kaže da Noe je bio pravedan čovjek. Mi to čitamo u Poslanak 6:8-9. Ali je Noa našao milost u očima gospodnjim. Noa bijaše čovjek pravedan, besprijekoran u svojemu naraštaju. S Bogom je Noa hodao. Noa, poput mnogi od nas večeras, je dobio milost od Boga. Nije zaradio spasenje, nije zaslužio spasenje. Bog mu je dao milost. Zbog toga je bio pravedan, ali nije bio savršen. I kao što vidimo sa svakom čovjekom koji primi milost od Boga, još uvijek može sagriješiti. I Noa je učinio upravo to. Ja znam da ste čitali prošli tjedan 9:18-24, ali ja bih htio da čitamo to opet. Postanak 9:18-24. A sinovi Noini koji izađuše iz korablje bijahu Šem i Ham i Jafet. Ham pak bijaše otac Kanana. Ove su trojice Noinih sinova i od ovih se sva zemlja razgranala. To je važno. I poče Noa obrađivati zemlju pa zasadi vinograd. I napi se vina pa se opi. Te se otkri nasred šatora svojega. A Ham, otac Kanana, vidje golotinju oca svojega, pa to kaza dvojici braće svoje vani. No Šem i Jafet uzeše ogrtač i prebaciše ga sebi preko oba ramena, pa idući natraške pokriše golotinju oca svojega, a lice im bijahu okrenuta, te ne vidješe golotinju oca svojega. Tada se Noa rastrijezni od vina svojega, te dozna što mu učini njegov najmlađi sin. Ovo je tužna priča. Evo Noe, pijani gol u svom šatoru. Naravno, nije lijepa slika. No možemo samo nagađati o tome što je Noa učinio u svom šatoru. Nije vam nama jasno što se dogodilo, ali ne smijemo nagađati, jer to bi bio nesiguran posao. Ja bih vam rekao da upravo Noin grijeh nije važno. Nije važan u ovoj priči. Nije nama važno da znamo narav njegovog grijeha. Jer ono što je važno u ovoj priči je ponašanje njegovih tri sina. Jedan sin, Ham, njegov najmlađi sin, je bio tamo i on je vidio svog oca u svom šatoru i nije djelovao poštovanjem. Mi smo čitali, a Ham, otac Kanana, vidi golotinju oca svojega, pa to kaza dvojici braće svoje vani. Ja vjerujem, kad vidimo prokletstvo, što ćemo čitati malo kasnije, zbog tog prokletstva, jasno mi je da nije samo rekao braćom što je vidio. Vjerojatno je izrugivao svog oca pred svojim braćom. Ham nije poštovao svog oca. Mi učimo nešto vrlo važno ovdje. Božje volje je uvijek da djeca poštuju svoje roditelje. Čak i ako njihovi roditelji nisu vrijedni poštovanja. Dakle, mi vidimo ovdje da Ham je bio neposlušan i nije poštovao svog oca. Ali sa druge strane, što vidimo, Šem i Jafet su poštovali Noa. Pokrili su golotinju svog oca i nisu ni pogledali na njega. I kada je Noa bio trijezan, on je shvatio što se dogodilo. Dakle, je prokleo Kanana, zanimljivo, nije prokleo Hama, prokleo je Kanana i blagoslovio Šema i Jafeta. I mi to čitamo od 25. do 27. stiha 9. poglavlja. Proklet bio Kanan, sluga slugama bio braći svojoj. I blagoslovljen Gospod, Bog Šemov, a Kanan nek mu bude sluga. Nek Bog raširi Jafeta, pa nek boravi u šatorima Šemovim, a Kanan nek mu bude sluga. Tri sina. Oni su očevi svih naroda. Hrvatska, Egipat, Amerika i tako dalje. Ali kao što sam spomenuo malo prije, meni je zanimljivo da Noa nije prokleo Hama. Ham je bio neposlušan. Ham nije poštovao svog oca. Ali Noa je prokleo Kanana, Hamovog sina. Kada je Noa rekao ovako, moj sin je postupio sramotno. Dakle, njegov sin će biti proklet živjeti sramotno kao sluga svojom braćom. I u tome Ham će razumjeti, on će shvatiti moju bol. On će razumjeti što je on učinio meni. Dobro, to je priča, ali moramo ići dalje da vidimo poantu u tome. Moramo razumjeti nekoliko malo informaciju i onda budemo vidjeli blagoslovljeno obećanje u ovoj priči. Ham je imao 4 sina. I ovi sinovi su očevi Afrikanaca, Etiopljana, Egipćana i drugih sjevernih afričkih plemena. Ali Noa je samo prokleo jednog sina od Hama, Kanan. No, Kanan nije se nastanio u Africi poput svojih braća, nego gdje? U budućoj zemlji Izraela. On je otac Kananaca, svih Kananaca. Mi znamo tko su Kananci. Oni su neprijatelji Izraela, neprijatelji Šema. I samo da znate, Šem plemena, to su Židovi, Arapi i tako dalje. I mi znamo da čak i Isus Krist, naš spasitelj, je došao od podrijetla Šema. Jafet, on je naš otac. On je otac Europljana. Naš praotac je Jafet. I Noa obećava da potomci Jafeta, mi, ćemo naći utjehu i blagoslov u Šemu. U šatorima Šemovim. To doslovno znači mi ćemo naći utjehu, blagoslov, spasenje u konačnom sinom, savršenom sinom Šema. U Isusu Kristu. Ali što, ono što mi učimo ovdje, ja ću to dokazati sada, da nije važno odakle smo, ako smo iz Hama, Šema ili Jafeta. Samo je važno koga poznajemo. Ako mi hoćemo imati Božji blagoslov, ako mi hoćemo biti spašeni, moramo upoznati konačnog potomka Šema. Moramo imati odnos sa savršenim sinom Šema, sa spasiteljem, sa Isusom Kristom. To znači da naše nasljedstvo nije važno. Religija naših roditelji ne može nas spasiti. Vjera našeg naroda nije relevantna. Naša kultura, naša povijest, naša prošlost je beznačajna. Jedina važna stvar o nama je naš odnos sa Isusom Kristom, sa Božjim kraljem, sa sinom Šema. Kako to znam? Jer Biblija vrlo jasno kaže da naše nasljedstvo je bezmisleno. Naša budućnost ovisi o našem odnosu danas sa Kristom. Mi smo čitali u 19. stihu da svi mi smo potomci ili iz Šema, ili iz Hama, ili iz Jafeta. I moramo pojasniti još jednu stvar prije nego da idemo dalje. Okay? I onda budemo vidjeli nešto prekrasno. Budite strpljivi. Još jednu stvar. Nema više Kananaca. Ne postoji. Ne postoji prokleti narod iz Hama. Bog ih je uništio u prošlosti. To znači da svi ljudi u svijetu dolaze iz sinova Noe. Ali nije važno iz kojega sina. Sad, budemo to vidjeli. A ja znam da je četvrtak na večer, možda ste umorni, ali imam pitanje za vas. Razmišljate o djelima apostolskima. Okay? Djela 8. Koga je Bog spasio u 8. poglavlju djela? Da li vi znate? Tko zna? Recite. Dobro, čím prije da nađete dijela 8, budete znali. Ovo je vrlo zanimljivo. Netko je rekao, Etiopljanin. Ok. Etiopljanin. Potomak Hama. Ok, sad dijela 9. Tko se spasio u 9. poglavlju? Sava, Pava. On je potomak koga? Šema. Ham, Šem, dijela 10. Koga se spasio u 10. poglavlju? Kornelije. Potomak koga? Jafeta. To je vrlo zanimljivo. Kad čitamo dijela apostolska, koji opisuje spasenje svih naroda, rođenje crkve, Božju milost, kako on djeluje u svijetu, mi vidimo da ljudi iz Hama, Šema i Jafeta su spašeni. Nije važno odakle smo. Svi mi možemo biti spašeni po vjeri u Isusa Krista. 3 poglavlja. I mi vidimo da Bog je spasio ljudi od svakog sina. Ali možemo ići dalje, da vidimo nešto prekrasno. Sjećate li se priču u Matej 15, 21-28? Bila je jedna žena, Kananka, prokleta žena iz Kanana. Ona je imala problem. Došla je k Isusu i rekla Isusu, smiluj mi se, gospodine, sine Davidov, kći mi je teško opsjednuta. A kako može se osuditi doći k Isusu ova prokleta Kananka? On je izvan Božje milosti, izvan Božje ljubavi. Ona je iz prokletog plemena Kanana, jedna od posljednjih ostatka Kanana. 100% sigurno, zbog onoga što smo čitali u Poslanak 9, ona je izvan Božje milosti, izvan Božje ljubavi i mi to vidimo kako Isus je reagirao. Isus ju je zanemario. Ona je Kananka, prokleta. Čak i nije govorio njoj. On je govorio svojim učenicima i rekao, nisam poslan drugima osim izgubljenim ovcama doma Izraelova. Vrlo je jasno, ova žena je prokleta. Isus govori vrlo oštro, grubo. On je rekao da ova žena je pas. Kaže, nije pravo uzeti kruh djeci i baciti ga psima. Spasenje ne pripada Kanancima. Ali slušajte njezin odaziv. Ja parafraziram. Ona je gledala na Isusa. Kaže, ja znam da sam iz prokletog plemena Kanana. Ja to razumijem. Znam da ne zaslužujem tvoju ljubav. Ne zaslužujem tvoju milost ili tvoje vrijeme. Znam da sam samo pas u tvojim očima. Ja priznajem, ja sam pas. Ali i psi jedu od mrvica što padaju sa stola njihovih gospodara. Što je Isus rekao? O ženo, velika je tvoja vjera. Neka ti bude kako hoćeš. To je prekrasno. Čak i prokleta žena iz Kanana može primati milost Božju po vjeri u Isusa Krista. Nitko nije izvan Božje milosti. Nije važno odakle smo. Nije važno ako smo iz Hama, Jafeta i Šema. Čak i nije važno ako smo iz Kanana. Mi moramo poznati Isusa Krista po vjeri. I hvala Bogu, svi mi možemo ga poznati. Svi mi moramo biti spašeni i lekcija ovdje, svi mi možemo biti spašeni. Nije važno odakle smo. To je prva stvar što učimo u ovim poglavljima. Sljedeće mi učimo, mi vidimo, nije važno tko smo mi. Sad smo u 10. poglavlju. Nije važno tko smo mi. I sljedeća osoba koju susrećemo je čovjek po imenu Nimrod. No to je čudno ime, to je ime kao Tod. Čudno. Nimrod. Što znači Nimrod? To znači mi ćemo pobuniti. I pod razumljevanjem mi ćemo pobuniti protiv Boga. No sigurno, ja ne vjerujem da njegovi roditelji, kad su držali malu bebu, su rekli, budemo mu dali ime Nimrod, mi ćemo pobuniti. Ja vjerujem da ovo ime je nadimak koji je primio kasnije u životu. Kad ljudi su vidjeli njegov karakter, kad ljudi su vidjeli njegovu narav, oni su ga zvali Nimrod, mi ćemo pobuniti. Ja vjerujem da kada oni su mu dali ovaj nadimak, oni su se slagali s njim. Svi mi ćemo pobuniti s tobom. Jer njegova narav je pobuna, neovisnost, oslanjanje na sebe, samopouzdanje, samouvjerenost. To je njegova narav. Kad je Nimrod bio mladić, jednom je uzeo koplje, vidio jelena, i on je bacio koplje, pum, pogodio u metu. Njegov prijatelji koji su bili s njim, pa oni su se divili na njega. I oni su ga pitali, pa Nimrod, možeš to opet? Na što bi trebao reći Nimrod u tom trenutku? On bi trebao reći, ja ne znam, jer Bog mi daje snagu, Bog mi daje život. Ako je to Božje volje, ja bi mogao to učiniti opet. Ali sve što mi čitamo u 10. poglavlju u Nimrodu, mi znamo da on ne bi tako govorio. On nije bio takav. Siguran sam da je rekao nešto ovako. 100% mogu to opet. I on je našao još jednu koplje, bacio ga, bum, ubio još jednu životinju. I onda što se dogodilo? Fešta. Svi su pjevali, svi su jeli, svi su pili. I Nimrod je naš junak. Mi želimo biti poput njega. On ima jako dobro ugled. On je bio, svi su htjeli biti poput njega. On je bio moćan čovjek i mi to čitamo od 10:8-9. I Kuš rodi Nimroda. On poče bivati moćnim na zemlji. Bijaše on silan lovac pred Gospodom. Zato se veli, kao Nimrod, silan lovac pred Gospodom. I kad mi čitamo ovaj izraz pred Gospodom, to ne znači da njegov život je bio Bogu ugodno. To je isti izraz što vidimo u 6:5, gdje čitamo, a kad je Gospod vidio. Na taj izraz je isti hebrejski izraz, možemo, ali drugačiji prijevod. To može biti pred Gospodom je velika zloća čovjekova na zemlji. To jednostavno znači da Bog je vidio Nimroda. On je vidio njegovu oholost. On je vidio njegovu ljubav za sebe. Nimrod nije ugodio Bogu, ali što vidimo u 10. i 11. poglavlju, on je ugodio svima na svijetu. Svijet voli junaka. Posebno ako oni mogu piti i jesti i pjevati s njim. Ja mislim da Nimrod je bio odvažan i hrabar. Po njegovom imenu mi znamo da je bio pobunjenik. Ja mislim da cijeli svijet voli takvog čovjeka koji živi na rubu. Pravi muškarac. Ja sam spomenuo nedavno Rambo. Mi želimo biti poput njega. Živi po svojim pravilima, po svojoj volji. On je svoj čovjek, Nimrod. Svi su ga volili, svi su htjeli biti poput njega. Silan lovac. Njegovo ime je bilo poslovično. To znači da ako netko bi mogao loviti dobro, svi su rekli, ovo je kompliment. Ti si kao Nimrod. Silan lovac pred Gospodom. Svi su htjeli biti poput njega. To by bil najväčší kompliment. Pa da, ja sam poput Nimroda. Ja sam poput Ramba. Ali Nimrod je bil više od lovca. Mi čitamo ovdje da on je gradio gradove. On je sagradio carstvo, krajestvo. Mi znamo da njegov otac je Kuš, to znači da je živio u sjevernoj Africi. Ali čitamo od 10. do 12. stiha, 10. poglavlja. A početak njegova krajestva bijaše Babel, i Erek, i Akad, i Kalne, u zemlji Šinaru. Iz ove je zemlje otišao u Asiriju, te sagradio Ninivu, i Rehobotir, i Kalah, te Resen. Između Ninive i Kalaha, to je veliki grad. Okay, mi znamo, nemamo kartu ovdje, ali znamo gdje je Afrika. Izrael je tu, Asirija je tu, na sjeveru. To nije njegovo zemlje. On živi ovdje. On je išao svugdje u svijetu da bi zgradio svoju carstvo, da bi imao veliko ime, da bi imao veliki ugled, da svi bi rekli, mi želimo biti poput Nimroda. On je zgradio gradove daleko na sjeveru. Nineva je bio u Asiriji. Nimrod je agresivan, ponosan, a svi su ga volili. Njegovo ime je bio veliko. On je sagradio gradove u Šinaru. Gdje je Šinar? To je Babilon. Babilon je za uvijek poznat za pobunu i odbacivanje Boga. Bog mu je dao vještinu kao lovac, ali nije bio zadovoljan. Nije bio dovoljno. On je tražio više. To je narav Nimroda, to je narav čovjeka. Tražio je slavu, moć, bogatstvo, tražio je ime i ugled i uspio je. On je sagradio carstvo. To je bilo zlo carstvo. I onda godinama kasnije, njegova duhovna djeca, oni koji su slijedili primjer Nimroda, ljudi koji su htjeli biti poput njega, oni su tražili ono što je Nimrod tražio. Veliko ime, veliki ugled, poštovanje. Mi to čitamo u 11. poglavlju. 11.1. Na cijeloj pak zemlji bijaše isti jezik i iste riječi. Mi vidimo ovdje da cijeli svijet je bio u jednom mjestu. Jedan jezik. Oni bili ujedinjeni u pobuni protiv Boga. Ujedinjeni u svojoj želji za veliko ime. Veliki ugled. 11.4. Oni su rekli, hajdemo sebi sagraditi grad i toranj kojemu je vrh do neba i stvorimo sebi ime. Mi smo poput Nimroda i stvorimo sebi ime da se ne raspršimo po licu sve zemlje. Ljubav za sebe, neposlušnost, to je narav čovjeka. I Bog je rekao u 9.1, plodite se i množite i napunite zemlju. Njegov plan za spasenje je da ljudi bi živjeli svugdje u svijetu i da ljudi u cijelom svijetu bi štovali njega, da bi njemu služili. Ali duh Nimroda kaže, ne, stvorimo sebi ime i činimo ono što mi želimo za svoju slavu. Ja vjerujem da čovječanstvo je podijeljeno u dvije skupine. Potomci Nimroda, koji vjeruju u sebe, svoje dobra djela, u svoju dobrotu. I onda vidimo drugu skupinu, djeca Božja u Isusu Kristu, koji odbacuju svoje nasljedstvo i umiru sami sebi da žive za Krista. Oni mogu vidjeti nemoćnost u sebi. Oni znaju da ne mogu spasiti sebe i njihovo ime, njihov ugled nije važno. Jer kad čovjek traži svoju slavu, odbacuje slavu Božju. Kad čovjek vjeruje u sebe, ne može vjerovati u Boga. Kad se oslanjamo na vjeru svoje obitelji ili naroda, kad se oslanjamo na svoju dobrotu, na svoj ugled, kad kažemo, pa ja nisam loš čovjek, ja sam dobar čovjek, svi me voli. Svi me vole. Kad to se događa, odbacujemo Boga i njegovo spasenje. Ne možemo imati svoje ime i spasenje koje dolazi od Boga. Samo odricanje, to je put do Isusa Krista. To znači da nije važno odakle smo i nije važno tko smo mi. Što je važno? Komu služimo? U koga se pouzdajemo? Komu pripadamo? Kad djece Nimroda su zgradili toranj za svoju slavu, Bog je došao i pobrkao njihov jezik. 11:7-8. Čitamo o tome. Hajde da siđemo i jezik im tamo pobrkamo, da jedan drugomu besjedu ne razumiju. Tako ih Gospod rasprši odande po licu sve zemlje, te prestadoše graditi grad. A ponekad, možda mi mislimo da ovo je kazna, ovo je prokletstvo, ali ja ne mogu čitati da ovo je prokletstvo ili kazna. Ja vjerujem da ovo je čisti čin milosti. Kad su svi govorili isti jezik, njihovo jedinstvo im je dalo veliku priliku sagriješiti. Kad smo svi zajedno, možemo sagriješiti na veliki način. I Bog je htio da ljudi bi napunili cijelu zemlju za njegovu slavu. To je njegova želja i on zna da to je najbolje za nas. Zbog toga je pobrkao njihov jezik da spriječi grijeh i pripremi svijet za spasenje. U 11. poglavlju mi vidimo nešto predivno. Sad Bog je spreman dati spasenje svim narodima na zemlji kroz jedan poseban narod, Izrael. Šem. Čovječanstvo treba se raspršiti po licu sve zemlje tako da ljudi iz svakog naroda bi znali istinu o Isusu Kristu i da bi štovali Boga. To je Božji plan. I on forsira to kad je pobrkao njihov jezik. To nije kazna, to nije prokletstvo, to je čin milosti. Kad ja razmišljam o tome, ja se sjećam kad je Isus hranio 5000 ljudi u Novom Zavjetu. Mi znamo da je bio više od 5000 ljudi, jer 5000 muškaraca, to znači sa obiteljem, vjerojatno 20, možda 30 tisuća ljudi su bili tamo i Isus je bio suosjećan s njima i on je htio ih hraniti. Ali problem je, bila je jedna ogromna masa ljudi, neuređena. Ja bih rekao, ako imaš samo 12 učenika i 20 tisuća ljudi, to bi bilo teško podijeliti hranu svima. I što je Isus učinio? Luka 9:14 nam kaže da ih je Isus organizirao u skupinama po 50. I čak i ta riječ je kao vrt. Krastavci ovdje, rajčice tu, paprike, krumpire, što god. I sve je organizirano. I učenici su samo podijelili hranu. Na taj način svi su dobili ono što su trebali. Ja vjerujem da to je slika onoga što Bog čini ovdje u 11. poglavlju. Bog organizira cijeli svijet. Hrvati tu, Njemci tamo, Kinezi tamo, Afrikanci dudoje. I na taj način cijeli svijet, svaki narod je spreman čuti istinu o Isusu Kristu na svom jeziku. Svijet nije više jedna ogromna masa ljudi. Ujedinjeni u pobuni protiv Boga, jer Bog je milostiv. Nije više neuređena grupa ljudi koji govore isti jezik. No, sad postoji red. Postoji odvojenost između ljudi koje spriječava ujedinjenu pobunu. Bog je pažljivo i milostivo pripremao svaki narod da oni mogu čuti evanđelje, istinu, dobru vijest o Isusu Kristu na svom jeziku. Postanak 10:11. Bog priprema cijeli svijet za sina Šema, za Isusa Krista, da svi mi možemo razumjeti blagoslovljenu vijest, možemo mi primiti oproštenje za naš grijeh u Isusu Kristu. Najbolje vijest. A Bog je treba to učiniti da mi možemo. Ali nažalost u cijelom svijetu danas ljudi su zadovoljni jer oni misli da su sigurni jer su se rodili u religiji svoje obitelji. Mi smo katolici jer naša obitelj je katolička. Mi smo muslimani jer naša obitelj je muslimanska. Mi smo budisti jer naša obitelj je budistička. Mi smo baptisti jer naša obitelj je baptistička. Ali nije važno odakle smo. Nije važno što vaši roditelji misli, djeda i baka. Samo jedna stvar je važna. Koga poznajete? Da li vi imate odnos s Isusom Kristom? Da li vjerujete u njegovu dostatnu žrtvu na križu? Da li živite po vjeri znajući da Isus Krist prebiva u vama i vodi vas kroz njegovu riječ? Ne samo to, danas duh Nimroda vlada na zemlji. Previše ljudi su zadovoljni sa svom ugledom. Previše ljudi traži da se opravdaju na temelju svojih dobra djela. Pa ja sam dobar čovjek, imam dobar ugled. Ljudi me vole. Njihova dobrota, njihovo ime, ugled, to je njihova vjera. Nisu loši ljudi, često puta su darežljivi, ljubazni, dobri prijatelji drugima. Ali Biblija nam kaže da naša pravednost, dobrota čovjeka je smeće pred Bogom. Izaje 64:6. Tako svi mi postado smo kao nečist. Sva naša pravednost kao prljava haljina. I svi mi otpado smo kao lišće. I bezakonje naše kao vjetar nas odnose. Nije važno odakle smo. Nije važno tko smo mi. Mi moramo imati odnos sa Kristom i u postanak 1-11 mi vidimo priču o Božoj milosti, kako On priprema cijeli svijet. Mi smo ovdje večeras jer naš Bog je milostiv. Vi ste tu večeras jer naš Bog je milostiv. I ako niste nikada prihvatili Isusa Krista kao spasitelj i gospodin, sad je vrijeme za to. Ne smijemo samo potrošiti uzalud Božju milost i Božju ljubav za nas. Ne možete biti spašeni na temelju svog ugleda. Ne možete biti spašeni na temelju svog nasljedstva. Samo možemo biti spašeni u Isusu Kristu. Ja bih htio da se molimo večeras. Zajedno kao crkva. Da se molimo za naše prijatelji, za koncerte, za referendum, za Hrvatsku. Bog je milostiv. Koliko mi možemo, mi želimo biti odgovorni kad glasimo. Ne samo to, kad evangeliziramo. Da ljudi koji će doći na koncerte, oni će razumjeti evanđelje. Mi nismo ovdje da imamo mnogo ljudi u crkvi ili da mi imali ugled ili veliko ime. Mi nismo ovdje za to. Mi vjerujemo u Boga koji je milostiv. Mi znamo da ovo je dobra vijest, jedina dobra vijest u svijetu danas. I također mi znamo da nema mnogo vremena. Isus dolazi natrag. Postoji hitnost u tome. Ja želim da se molimo sa hitnošću na neki način, znajući da Isus dolazi natrag. I hvala Bogu da imamo ovu priliku za koncerte i za druge stvari, da mi možemo moliti za ovaj događaj, za svakoga koji će doći. Ustanimo i možemo se moliti, ja ću zaključiti.